Ikaw ba'y matatakutin? Natatakot ka bang mamatay? Natatakot ka ba kung ang gabi madilim? Nangangamba ka ba sa maaaring mangyari bukas? Natatakot ka ba sa masasamang espiritu, sa mga multo, aswang, tikbalang, kapre at kung ano't anong mga katatakutan? Nais mo bang mawalan lahat ang pagkatakot na yan? Kung gayon, makinig ka. May mabuti akong balita para sa iyo. Hindi mo kailangan katakutan ng kamatayan. Isinugo na ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas ka mula sa kasalanan. Wika niya ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Hesukristong Panginoon natin. Kaya kung tatanggapin mo ang kaloob na buhay na walang hanggan, hindi mo nakatatakutan ng kamatayan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang iyan, kundi ililigtas ka sa lahat mong katakutan kung sa Diyos ka babaling at aasa. Magdadalawang libon taon na ngayon, nang isugo ng Diyos dito sa lupa ang kanyang anak bilang isang maliit na sanggol, ipinasabi niya sa lahat ng tao sa lupa na huwag kayong mga takot sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng magandang balita ng dakilang kagalakan sapagkat sa inyo ay isinilang ang isang tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. Isinugo ng Diyos si Hesukristo upang siya nating maging tagapagligtas at upang iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway at upang ding mapaglingkuran natin siya ng walang takot. Hindi mo kailangang matakot sa gabi. Hindi ka matatakot sa kakilabutan ng gabi at saka ang wika ng Diyos, kailanmay hindi kita iiwanan upang iyong masabing walang pangamba na ang Panginoon ang aking katulong at hindi ako matatakot sa anumang gagawin ng tao sa akin. Hindi mo kailangang matakot sa kung anong darating na kinabukasan. Wika ng Diyos, magsiparito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ibig sabihin ay kapahingahan mula sa inyong mga pagkakasala, kapahingahan mula sa inyong pagkatakot, kapahingahan mula sa inyong mga agam-agam at pangamba. Sinabi niya, hindi ka matatakot. Walang sandatang inihanda laban sa iyo na magwawagi. Ito ang pamana sa mga lingkod ng Panginoon. Huwag mong ikabahala ang kinabukasan. Datapwat hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga pangailangan mo sa buhay ay pawang idaragdag sa iyo. Hindi mo rin naman kailangang katakutan ng masasamang espiritu sapagkat sinabi ng Diyos na ihandog mo ang iyong sarili sa Diyos. Salungatin mo ang demonyo at tatakas siya sa iyo sapagkat ipinagbunyi ng Diyos si Kristo at binigyan siya ng isang pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus, bawat tuhod ay iluhod ng mga bagay na nasa langit at ng mga bagay na nasa lupa at ng mga bagay na nasa ilalim ng lupa. Si Kristo ay may ibayong kapangyarihan sa demonyo at sa lahat ng mga kampo nito. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay walang hanggan. Nais niyang kupkupin kayo tulad ng pagkukupkop ng pastol sa kanyang maliliit na tupa. Wika ng Diyos, huwag kayong mga takot sapagkat ako'y suma sa inyo. Huwag kayong mga wala ng loob sapagkat ako ang inyong Diyos. Palalakasin ko kayo, oo, aagapayanan ko kayo ng kanang kamay ng aking katwiran. Ito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat tinubos na kita, tinawag na kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin, at narito, ako'y laging sasa iyo.